Mums ienākumu pieaugumi ļoti atšķirās dažādām cilvēku grupām. Ir tīpaši, ja mēs skatāmies uz sociāli aktīviem iedzīvotājiem un pensionāriem. Tad sanāk, ka, ja piemēram, vidē pensija mums 17. Gada ir pieaugusi par 3,5% vidēji, tad darba alga ir pieaugusi pat bišķiņ vairāk nekā par 7%. Un tie ir uz te reicinā, ka mums noteikti ir dažādi pieauguma tempi, tad mums arī pieaugt tas nabadzības risks. Jo, respektīvi, ja visiem pieaugtu vienādi, pilnīgi visiem iedzīvotājiem, salīdzinot ar iepriekšējā gadu, tad, principā, nekas arī nemainītos. Tiem, kas dzīvo kopā, viņiem ir daudz vieglāk nekā tiem, kas dzīvo atsevišķi. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz vientuļiem senioriem virs 65 gadu vecumā, tad to vidu nabadzības riskam ir pakļauti 74% iedzīvotāji, kas, protams, ir ļoti daudz. Un tas pat ir pat bišķiņ vairāk nekā 16. Gadā, kad bija 72,8%. Bet, ja mēs skatāmies uz visiem senioriem, tad ir nepilnīgi 46%.